Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այս ծրագրի ընթացքում սկսվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Մոսկվա, ծրագրի ընթացքում ուղիղ հեռախոսակապ կհաստատենք տեղում աշխատող մեր թղթակցի հետ. Հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին բանտում մեկուսացրել են, նա պնդում է, որ իր պահման ռեժիմը խստացվել է. Ազգային ժողովը կողմ քվյարկեց նվազագույն աշխատավարձը 2,500 դրամով բարձրացնելու օգտին, ընդդիմությունն ավելին է պահանջում. Վրաստանի տարածք 25 ճանապարհով տեղափոխված գերհարստացված ուրանը չէր կարող հայկական ծագում ունենալ, պնդում է հայաստանցի պաշտոնյան. Լոնդոնի միակ հայագիտական դասընթացը նշում է վերաբացման մեկամյակը. Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կտեղափոխվենք մարզեր, կլսենք նաև բնապահպանական մշակութային թեմաներով հաղորդումներ, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա, վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Armenia Today-ի կայքը հաղորդում է, որ վաղը Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում են Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Արկադի Ղուկասյանը, որը Ղարաբաղի նախկին նախագահն էր, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը, որը Ղարաբաղի խորհրդարանի նախկին ղեկավարն էր։ Ռուսաստանի նախագահը մեկնելու է Բաքու, որտեղ մասնակցելու է նոյեմբերի 18-ին կայանալիք Կասպյան երկրների գագաթաժողովին։ Գագաթաժողովին մասնակցելու են Կասպյան 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Ղազախստանի և Թուրքմենիայի նախագահները։ ԱՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը Ադրբեջանը ժամանելու նոյեմբերի 17-ին, մինչ գագաթաժողովը նա պաշտոնական մի շարք հանդիպումներ է ունենալու։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Նրանք մանրամասնորեն քննարկել են էներգետիկ ոլորտում համագործակցության ներկայիս ընթացքը, առաջին հերթին անդրադառնալով Սամսուն Ջեյհան նավթատարի և Թուրքիայում ատոմակայան կառուցելու հարցերին։ Գոհունակությամբ նշվել է, որ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրել է ատոմակայան կառուցելու պայմանագիրը, իսկ ռուսական կողմը վավերացնելու վերջին փուլում է։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ Իրաքում հայ է սպանվել, Իրաքում շարունակվող բռնությունների ալիքի հետևանքով երկու շաբթի օրը զոհված 7 անձանցից 2-ը քրիստոնյա են, այդ թվում 1-ը հայ, հաղորդում է գործակալությունը։ Քրիստոնյաների վրա հարձակումը կատարվել է հյուսիսային Մոսուլ քաղաքում, հրացաներով զինված մարդիկ, սպանելով ասորի կաթոլիկ եկեղեցու դավանողին և նրա հայ բարեկամին, փախուստի են դիմել։ Ռոսբալտ լրատվական գործակալությունը փոխանցում է, որ ոստիկանները Ստավրոպոլում կանխել են հայ և թուրքմեն շինարարների բախումը, որը կարող էր հանգեցնել անկախատեսելի հետևանքների։ Մարզի ներքին գործերի գլխավոր վարչությունը հաղորդել է, որ վիճաբանությունը Ստավրոպոլի շինհրապարակներից մեկում ծագել է կենցաղային հողի վրա։ Ոստիկանությունը 27 մարդ է ձերբակալել, հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանություն հոդվածով։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում շենքի փլուզման հետևանքով ավելի քան 60 մարդ է զոհվել, ևս 78-ը վիրավորվել են, Associated Press-ը հաղորդում է, որ 15 տարի առաջ կառուցված շենքում բնակվում էր շուրջ 200 մարդ, հիմնականում ներգաղթյալ բանվորներ իրենց ընտանիքներով։ Շենքը փլուզվել է 3 երեկոյան, տեղի իշխանությունները ենթադրում են, որ դեռևս 30 մարդ կարող է գտնվել փլատակների տակ։ Թայլանդը Միացյալ Նահանգներին հանձնեց զենքի ապօրինի վաճառքի մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի գործարար Վիկտոր Բուտինին։ Նա ձերբակալվել էր Բանգկոկում 2008 թվականին, 43-ամյա Վիկտոր Բուտը նախկին խորհրդային միության օդուժի սպա էր։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պնդում է, որ նա 1990-ականներից սկսած զենք զինամթերք է մատակարարել Աֆրիկայի, Հարավային Ամերիկայի և Մերձավոր Արևելքի բռնակալներին և ահաբեկչական խմբավորումներին։ Վիկտոր Բուտը հերքում է ներկայացված մեղադրանքները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ապօրինի է որակել Բուտի հանձնումը ամերիկյան իշխանություններին, պնդելով, որ Թայլանդն այդ քայլին գնացել է Վաշինգտոնի ճնշման ներքո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե դա աղաղակող անարդարություն է։ Իրանում վերջերս ձերբակալված Գերմանիայի երկու քաղաքացիները մեղադրվում են լրտեսության մեջ, այսօր հաղորդեց Ֆարց գործակալությունը, Գերմանիայի քաղաքացիները ձերբակալվել են դեռ հոկտեմբերի 10-ին, երբ փորձել են հարցազրույց վերցնել մահվան դատապարտված Սաքինե Աշտիանի տղայից։ Իրանի իշխանությունները հայտարարում են, որ գերմանացիները Իրան են եկել տուրիստական վիզաներով և լրագրողական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը չունեն։ Իտալիայի սենատոր Պաոլո Ամատոն չճանաչված հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության քաղաքացիություն է ընդունել։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ այսօրվա ասուլիսում այդ մասին հայտարարել է Կիպրոսի թուրքական հատվածի արտաքին գործերի նախարարը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային երկօրյայով ժամանել է Մոսկվա, վաղանախատեսված են նրա հիմնական հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իսկ այս պահին նախագահ Սարգսյանը մասնակցում է Հայաստան հիմնադրամի կազմակերպած ճաշկերույթին, որի ընթացքում նաև ավանդական դրամահավաքն է իրականացվում։ Միջոցառումը քիչ առաջ է մեկնարկել։ Ծրագրի երկրորդ կեսին մենք ուղիղ կապ կհաստատենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ և կիմանանք մանրամասները, իսկ մինչ այդ անդրադառնանք այլ թեմաների։ 2008 թվականի մարտի 1-ի երկու իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչ հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր դատարան, պնդելով, որ իր պատժաչափը սխալ է հաշվարկվել և պետք է վերանայվի։ Փաշինյանի փաստաբաններն ասում են, որ համաներման կիրառումից հետո պատժաչափի սխալ հաշվարկի հետևանքով հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը կարող է շուրջ 5 ամիս ավելի մնալ անազատության մեջ։ Այսօր այդ դատական նիստն են ընդանում նիստին ներկա եղել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, ում հաջողվել է նաև զրուցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պարզվել է, որ Նիկոլ Փաշինյանին կոչ քրեակատարողական հիմնարկում մեկուսացրել են առանձին խոց են տեղափոխել հայտարարելով, որ դա իր անվտանգության ապահովման համար են անում։ Սակայն հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրն ասում է, իր պահման ռեժիմը փաստացի խախտվել է, և այժմ ինքը խցից դուրս գալու և արտաքին աշխարհի հետ որևէ կապ հաստատելու հնարավորություն չունի։ Իշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր վրա գիշերը հարձակվել են երկու սև ազգեստ դիմակավորված անձինք և ցեցի են ենթարկել։ Դրանից հետո արդարադատության նախարարությունը հանդես եկավ հերքումով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կոչ քրեակատարողական հիմնարկում սկսված դատական նիստի ընթացքում պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին տեղեկացրեց, որ իրենք կիրակի օրվանից պահում են առանձին խցում և որ ինքը զրկված է արտաքին աշխարհի հետ որևէ շփումից։ Փաշինյանը պատմեց, որ իր անվտանգությունը ապահովելու նպատակով իրեն առաջարկել են առանձին խոց տանել, մինչև որ գոյություն ունեցող խնդիրները լուծվեն։ Փաշինյանը համաձայնել է, բայց պայմանով, որ իրեն պայելու ռեժիմը չխախտվի և ինքը արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատելու, խցից դուրս գալու զանգահարելու խնդիրներ չունենա։ Սակայն ըստ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի քրեակատարողական հիմնարկը դրժել է իր խոստումը և իրեն կիրակի օրվանից մեկուսացրած են պահում։ Նշենք, որ Փաշինյանի հետ մեզ զրուցել հաջողվեց այն պահին, երբ նրան դատական նիստից հետո ձեռնաշղթաներ էին հագցնում խուց ուղեկցելու նպատակով։
Քրեակատարական հիմնարկը ուրեմն տեղափոխեց, որ ինքը անվտանգությունը ապահովելու հետ կապված խնդիր ունի, այսինքն իրանք պրոբլեմ ունեն, չեն կարողանում կամ մտավախություն ունեն, որ չեն կարողանա ապահովեն իմ անվտանգությունը։ Ինձ առաջարկվեց, ասեց, արի 3 օրով մի հատ միջանկյալ լուծում գտնենք, մի հատ խցում դու մնաս այս 3 օրվա ընթացքում, մինչև մենք այդ որոշակի հարցերը, որը պարզաբանման բարի ունեն, պարզաբանեն։
Դու համաձայնել ես։
Ես համաձայնել եմ պայմանը, որ դա իմ ռեժիմի վրա չարտվի, այսինքն իմ և քրեակատարական հիմնարկի վարչապետում
ազատ
կցից դուրս գալու, զանգելու, կապ հաստատելու,
հիմա ոչ մի կապ չունես դու։
բայց այդ ռազմական հիմնարկը դրժել է հետոստումը, հիմա ես ուղղակի կմիջոցակցեմ, հաստատեցի ռեժիմը հստացվել։
Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 11-ին Կոշկ հրակատարողական հիմնարկում պահվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ գիշերը քնած ժամանակ իր վրա են հարձակվել դիմակավորված երկու անձինք եւ իրեն ծեծի ենթարկել։ Արդարադատության նախարարության հրակատարողական վարչությունը սակայն հերքել էր Փաշինյանի հայտարարությունը։ Նշենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին պնդեց, որ Կոշկ հրակատարողական հիմնարկում իր վրա հարձակում է տեղի ունեցել։
Ուրեմն լույս 11 գիշերը ինձ վրա հարձակվել են դիմակավորված անձինք։ Հետո ժողովուրդ ջան, այդ բաները, որ
անցի Նիկոլ,
այդ բաները, որ չի եղել եւ այլն, խնդրում եմ, երբքան
հանրու դիտե
ապել։ Ինչ որ ասում են, դա 100% դժմանություն։
Մեր հարցին, թե արդյոք իր կարծիքով ֆիզիկական բռնությունների վտանգ այսօր էր կա, Փաշինյանն ասաց, թե ինքը չգիտի, ինչպես չգիտեր, որ քնած ժամանակ հարձակվելու են իր վրա։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա դատական լիսին, ապա նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վիճարկում է իր պատժաչափի հարցը։ Փաշինյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի փոխանցմամբ համաներման մասին որոշումից հետո Նիկոլ Փաշինյանի պատժաչափի չկրած մասի կրճատման հաշվարկը սխալ է կատարվել եւ նրա պատժաչափը 5 ամսով երկարացվել է, ինչի արդյունքում Փաշինյանը ազատ կարձակվի 2013 թվականի հունիսին, այսինքն նախագահական ընտրություններից հետո միայն։ Ըստ փաստաբանի Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման եւ համաներման մասին որոշման համաձայն այն պետք է կիսով չափ կրճատվեր եւ սահմանվեր 3.5 տարի, որից հետո արդեն այդ 3.5 տարի ժամկետից անվեր Փաշինյանի կողմից նախնական կալանքի տակ գտնված ժամանակահատվածը։ Միջդեր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանը հակառակն է արել։
Հետեւյալն է տեղի ունեցել։ Սկզբից հաշվակցել են նախաքննության ընթացքում կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածը եւ ոչ թե 7 տարին են բաժանել երկուսի, այլ ավելի քիչ տևողությամբ ժամանակահատված են բաժանել երկուսի։ Ինչ է իհարկե ակնհայտ խախտում։
Բացի այդ, ըստ Նիկոլ Փաշնյանի փաստաբանի պատժաչափի կրճատման իրավասություն քրեակատարողական հիմնարկի պետը չուներ, համաներման մասին որոշման համաձայն այդ լիազորությունը պատկանում է միայն դատարանին։ Սակայն դատական նիստի ընթացքում դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանը, հակադարձելով Փաշնյանի փաստաբանի այս պնդումներին, նշեց, որ պատժաչափի կրճատման մասին կայացված որոշումը օրինական է եւ որևէ խախտում չի արձանագրվել։ Դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանի այս հայտարարությունից հետո Փաշնյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը նշեց, որ խիստ տարօրինակ է դատախազության դիրքորոշման այս փոփոխությունը։
Փոխվել էր, որ դատախազությունը նախկինում միջնորդել էր քրեակատարողական հիմնարկի պետին, որի մեջ նշել էր, որ այդ կայացված որոշումը, որ մենք այսօր վիճարկում ենք, ապօրինի է։ Խնդրել էր փոխել այդ որոշումը։ Անհասկանալի էր, որ այսօր դատախազության դիրքորոշումը դիամետրալ տարբերվեց նախկին դիրքորոշումից։
Հավելենք, որ դատական նիստն այսօր հետաձգվեց, այն կշարունակվի ուրբաթօրը։ Իդեպ նկատենք, որ դատական նիստը ընդհանում էր Կոշկ հրակատարողական հիմնարկին պատկանող աշխատասենյակներից մեկում, որի պատերը զարդարված էին Կալաշնիկով ավտոմատի մասին պլակատներով, այն թե ինչպիսի կառուցվածք ունի Կալաշնիկովը, ինչպես այն քանդել, մաքրել եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը միջնորդեց հանել այդ պլակատները, քանի որ այդ տեսարանը անհարգալից վերաբերմունք է դատարանի եւ ներկաների նկատմամբ։
Ես հասկանում եմ, որ այսօրվա իշխանությունը Կալաշնիկովի ավտոմատի հիմնված, բայց պարտադիր չի բոլոր տեղերում այդ մասին հիշել։ Ես միջնորդում եմ, որ այդ պլակատները հանվեն դատական նիստերի դահլիճից, որտեղ ոչ մի օրենքով նախատեսված չի, որ դատական նիստերի դահլիճում պետք է Կալաշնիկովի ավտոմատի մանրամասն նկարագրություն լինի եւ բացատրություն։
Դատավոր Մնոյանը ստիպված եղավ բավարարել Փաշինյանի միջնորդությունը, եւ մինչ դատական նիստը շարունակվում էր, քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները հերթով փոկում էին պատերին ամրացված Կալաշնիկովի մասին պլակատները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ես ավելեմ, որ քիչ առաջ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ պատասխանել է հետեւյալը, մեջբերում եմ. Դատապարտյալ Փաշինյանը իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ վերջերս արած հայտարարությունից հետո հրաժարվել է մուտք գործել քրեակատարողական հիմնարկի բնակելի գոտի։ Դատապարտյալը միջնորդել է ժամանակավոր մեկուսացնել իրեն իր անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հիշալ միջնորդությունը բավարարվել է եւ առայժմ 5 օրով դատապարտյալը կմնա մեկուսացված վիճակում համապատասխան հսկողության տակ։ Միաժամանակ քրեակատարողական վարչությունը հայտնում է, որ նոյեմբերի 15-ին ժամը 16-ի սահմաններում իր պաշտպանի հետ տեսակցելուց հետո դատապարտյալը խախտելով ներքին կանոնակարգը առանց համապատասխան թույլտվության լքել է հերթապահ մասը, ինչի կապակցությամբ հիմնարկի պետի կողմից նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Արդյունքների մասին կհայտնվի լրացուցիչ։ Ինչ վերաբերում է զանգեր կատարելուն, խցից դուրս գալուն, ապա Արսեն Բաբայանի փոխանցմամբ դատապարտյալը օգտվում է օրենսդրությամբ սահմանված իր բոլոր իրավունքներից, ասված է քրեակատարողական վարչության հաղորդագրության մեջ։ Մենք շարունակենք ծրագիրը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին ազատության հրապարակի վերաբացումից հետո հանրահավաք անցկացնել դեռ չի հաջողվում այնտեղ։ Չնայած մի քանի տասնյակ իրազեկումներին քաղաքապետարանը մշտապես մերժում է դրանք պատճառաբանելով, թե հրապարակը զբաղված է։ Երեկ էլ քաղաքապետարանը հերթական անգամ մերժել է կոնգրեսին նոյեմբերի 26-ի հանրահավաքը ազատության հրապարակում անցկացնել, պատասխանելով, որ այնտեղ ցուցահանդես վաճառք է ընթանում։ Ցուցահանդես վաճառքը, սակայն, մինչև նոյեմբերի 25-ն էր նախատեսված։ Քաղաքապետարանի փոխանցմամբ վաճառակետերը շարունակելու են իրենց գործունեությունը, քանի որ վաճառողները դիմել են իրենց, խնդրելով երկարաձգել առևտրով զբաղվելու իրենց թույլտվությունը։ Այսօր իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանը այցելել է ազատության հրապարակ եւ արձանագրել. Վաճառասեղանների մեծ մասը դատարկ են եւ դա այն դեպքում, երբ դրանք տրվում են անվճար։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 26-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու ընդդիմադիր հայոց համազգային շարժում կուսակցության դիմումը քաղաքապետարանը մերժել է այն հիմնավորմամբ, որ այս տարածքում անհատ ձեռնարկատերերը շարունակում են գրքերի, արվեստի գործերի ցուցահանդես վաճառքը։ Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանը մեզ այսօր տեղեկացրեց, որ դեռ սեպտեմբերի 22-ին մի շարք ձեռնարկատերեր դիմել էին եւ նրանց թույլատրվել էր ազատության հրապարակում մինչեւ նոյեմբերի 25-ը վաճառել իրենց աշխատանքները, բայց կրկին ձեռնարկատերերի խնդրանքով ժամկետը երկարաձգվել է մինչեւ դեկտեմբերի 5-ը։
Ես մինչեւ 25-ը նախատեսել էի, բայց այնից հետո դիմել են նորից քաղաքապետին նույն գործնական զբաղվողները եւ խնդրել են երկարացնել։
Այսօր կեսօրին այցելեցինք ազատության հրապարակ, սրուցելու հուշանվերներ վաճառող ձեռնարկատերերի հետ։ Մեր այցելության պահին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի եւ Հովանես Թումանյանի արձանների միջև ընկած տարածքը, որտեղ տեղադրված են տասնյակ վաճառասեղանները, գրեթե դատարկ էր։ Նախքին 10-ից ավելի վաճառականներից ընդամենը 4-ին հանդիպեցինք իրենց սեղանների առջև։ Մյուսները չկային, տաղավարներն ու սեղաններն էլ դատարկ էին։ Փորձեցինք ճշտել, թե ուր են գործընկերները։
Մի մասը դեռ չեն եկել, մի մասն էլ դեռ չունեն չեն
եկել։ Ի՞նչ է, քանի 1 2 3 4 5
6 7 8 շատ են, շատ են։
Այսինքն ուշ են գալու։
Վաճառողները մեզ խորհուրդ տվեցին մի քանի ժամից այցելել։ Հետևեցինք խորհրդին, այցելեցինք շուրջ 5 ժամ անց, ոչ ոք չեր ավերացել։ Նույն վաճառասեղաններն էին, նույն վաճառողները։ Այս անգամ էլ ասացին.
«Ուղղակի այդ մարդիկ ինչ որ առողջություն ա լինում կամ վատառող չեն, մի օր չեն գալիս, մի օր գալիս են, ոչ մի կապ չունեն»։
Զրուցակիցներս չհամաձայնեցին մեր այն դիտարկմանը, թե հնարավոր է առևտուրը այստեղ ձեռնտու չի եղել եւ գործընկերները այլ վայրեր են տեղափոխվել։ Ասացին, «Գերազանց պայմաններ են ստեղծված այստեղ»։ Իդեպ նրանք նաեւ ասում էին, որ երբևէ չեն դիմել քաղաքապետարանին ազատության հրապարակում առևտուր անելու թույլտվություն ստանալու համար։ Իրենց առաջարկվել է գալ այստեղ։
Իսկ ինչքան ժամանակ եք մնալու այստեղ։
Չգիտեմ,
ի՞նչ են ձեզ ասել։
Ասում են, ինչքան կարող եք կանգնել, ուրիշ ոչ։ Ժամկետ չկա էլ ինչ որ
մորոշակ։ Անժամկետ։
Դեռ շատ չի լինի դժվար էլի կանգնել։
Ձեռնտու է ասել կանգնել։ Տեղի փողա բանա։
Տեղի փող չենք վճարում։ Տեղի փող ստեղ չկա, վերնիսաժում կա։
Այսինքն այդպես առանց տեղի փողի դեր կանգնել են։ Իրանք են ձեզ բերել, թե դուք եք դիմել։
Չէ, իրանք են դիմել ասել։
Ուղղակի ասել են դրի եկեք այդտեղ տան, հա։
Դա իրանք պատճառաբանություն։ Դեմ ես առաջարկեցին, մենք էլ չհրաժարվեցինք։
Դիմում բան չեք գրել։
Ոչ մի բան, ոչ մի։ Մենք եկանք, հետո մեզ շատ շահավետ է այստեղ գալը, ավելի շահավետ է։ Առանց գումարի, առանց ոչ մի բանի, ամեն ինչ տրամադրել են, շատ լավ պայմանները, հոյակապ, ասեմ, անկեղծելի։
Ի պատասխան վաճառականների այն պնդումներին, թե իրենք որևէ դիմում չեն գրել, իրենց առաջարկվել է գալ այս տարածքում առևտուր անել, Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանն ասաց, որ ինքը ոչ թե հայտարարությունների, այլ փաստաթղթերի հետ գործ ունի, իսկ իր ձեռքի տակ դիմումներ կան։
Ինձ տրված է դիմումներից երկուսը, որոնք հիմք են հանդիսանում, որ ես ի նկատի ունենամ, որ այդեղ միջոցառումը նախատեսված։ Դիմումը իրենց կողմից գրված է, խնդրում ենք թույլատրել, ժամկետ չկա։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնենք, օրերս մեկ այլ նախաձեռնությամբ հանդես եկավ։ Հաշվի առնելով, որ ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու իրազեկման իրենց 3 տասնյակից ավելի դիմումներին բացասական պատասխան է ստացվել, ընդդիմությունը օրերս գրավոր դիմել է քաղաքապետարանին, առաջարկելով տեղյակ պահել, թե առաջիկայում որ օրերին այս հրապարակում զանգվածային միջոցառումներ անցկացնելու համար խնդիրներ չեն առաջանա։ Հաշվի առնելով, որ վաճառականների այստեղ մնալու ժամկետը մինչև դեկտեմբերի 5-ն է, Գագիկ Բաղդասարյանին հարցրեցինք.
Այսինքն, եթե ամսի 5-ից հետո ուրիշ միջոցառում չլինի, դուք
Եթե ամսի 5-ից հետո ուրիշ միջոցառում չլինի, անպայման իրենց թույլ կտրվի։
Հնարավոր է ինի երկարաձգվի
այդ։ Հնարավոր է երկարաձգվի, ես չեմ բացառում, հնարավոր է այլ միջոցառում նախատեսված լինի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում ասաց, որ օրենքով սահմանված կարգով քաղաքապետարանը պարտավոր է իրենց որևէ այլ օր առաջարկել, երբ ազատության հրապարակում զանգվածային միջոցառման համար խնդիրներ չեն լինի։
Մենք ցանկանում ենք սպառենք բոլոր հնարավորությունները։ Մենք ցանկանում ենք մեր հասարակությանը եւ միջազգային հանրությանը ապացուցենք, որ ազատության հրապարակի փակելը հանրավակտերի համար դա ուղղակի ապօրինի քաղաքական որոշում է, որի համար կիրառվում են ծիծաղելի արդարացումներ։
Բոլոր օրինական միջոցները սպառելուց հետո
մենք համբերություն ունենք, մեր համբերությունը անսպառ չէ, այն պահին, երբ որ նպատակահարմար համարենք, մենք ուղղակի ժողովրդով գնալու ենք եւ անցկացնելու ենք հանրավակ ազատության հրապարակում։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Նվազագույն աշխատավարձն ըստ այդ հունվարից բարձրացվելու է 2500 դրամով եւ 30000 դրամի փոխարեն կազմելու է 32500 դրամ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը այսպիսի բարձրացումը գնաճի հետ անհամադրելի է համարում եւ պահանջում նվազագույն աշխատավարձը գոնե նվազագույն սպառողական զամբյուղին համապատասխանեցնել։ Թեման մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Եվ այսպես 2011 թվականից նվազագույն ամսական աշխատավարձը ոչ թե 30, այլ 32500 դրամ է լինելու։ Կառավարությունը վերանայել է բյուջեի հնարավորությունները, առաջարկել խորհրդարանին օրենքում փոփոխություններ կատարել, խորհրդարանական մեծամասնությունն էլ ընդունելով իր ձևավորած գործադիր մարմնի պնդումներն ու հիմնավորումները մեկ կոճակի սեղմումով հաստատեց, որ աշխատավարձը այդքանից ավելին բարձրացնել հնարավոր չէ։ Ուրեմն պետք է հաստատել ներկայացված օրինագիծը։ Փաստենք, որ սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքը ըստ պաշտոնական տվյալների մոտ 41500 դրամ է, այսինքն հաստատված նվազագույն աշխատավարձի սահմանից 9000 դրամով ավելին։ Խորհրդարանի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի փոխանցմամբ
Կառավարության ծրագրում եւ կայուն զարգացման ծրագրում նախատեսված էր, որ 2012 թվականին նվազագույն սպառողական զամբյուղը եւ նվազագույն աշխատավարձը կհավասարվեն իրեր։ Նախատեսված էր 45000 դրամ։ Ճգնաժամի պատճառով այս ցուցանիշին մենք այսօրվա վիճակով չենք կարող հասնել։
Պատգամավորի պարզաբանմամբ, երբ իրենք ասում են նվազագույն 32500 դրամ աշխատավարձ, ապա դա ամենևին էլ չի նշանակում, թե վճարման չափանիշը դա է։
Օրինակ, պետական համակարգում նվազագույն աշխատավարձը 40000 դրամ է։ Շուկայում գործում է պայմանագրային հիմունքներ, որոնց պետությունը չի խառնվում եւ տվել է արտոնություն։ Սա չափանիշ է բյուջետային միջ հաշվարկների համար, հիմքընդունելով եւ բազային կենսաթոշակը եւ հաշմանդամների զինծառայողներդ կապված բոլոր վճարները։
Այսինքն սա չափանիշ է աշխատող աղքատների համար։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը համոզված են, որ հնարավոր է նվազագույն աշխատավարձի ավելի բարձր շեմ սահմանել։ Ժառանգություն խմբակցությունն առաջարկում եւ հիմնավորում է, որ հնարավոր է սահմանել 45000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ։ Կառավարությունը եւ խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովը բացասական պատասխաններ են տվել այս նախագծին։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանի վկայությամբ գործադիրը իրենց կարծիքով զարմանալի հիմնավորում է տվել, ասելով թե
դա շատ վատ կազդի մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա։ Եթե մենք ուզում ենք որևէ գումար աշխատավարձ անվանել, ապա նա իրավունք չունի լինել ավելի ցածր, քան նվազագույն ընտանեկան բյուջե կոչվածը մեկ շնչի հաշվով կամ նվազագույն սպառողական զամբյուղը։
Ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, սոցիալական այն քաղաքականությունը, որ տարիներ շարունակ իրականացվում է Հայաստանում,
քայքայում է թե տնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետության, թե հասարակությունը և թե քաղաքական առումով հասարակական գիտակցությունը։
Հանրապետության վարչապետի բնորոշմամբ 2011 թվականի բյուջեն սոցիալական ուղղվածություն ունի, մինչդեռ այս քայլերը հակառակի մասին են խոսում։
Ժառանգությունը պնդում է, սա գոյատևման և քայքայիչ ազդեցություն ունեցող բյուջեի, այսինքն նա շարունակում է նույն ճանապարհը, որով գնացել են կառավարությունները հենց մեր անկախության առաջի տարիներից։
Ժառանգություն խմբակցության բացասական գնահատականի արժանացած նախագիծն իհարկե ընդգրկված էր այս քարոյայի օրակարգում, սակայն խմբակցությունը հետաձգեց քննարկումը։ Դաշնակցության առաջարկած նախագիծն առաջիկա օրերին կդրվի շրջանառության մեջ։ Դաշնակցությունը կարծում է, որ հնարավոր է սահմանել 55,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ։ Խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի խոսքով իրականությունը չեն համապատասխանում կառավարության այն պնդումները, թե երկրի բյուջեն ավելի բարձր աշխատավարձ սահմանելու հնարավոր ունի։
Բոլորիս էլ հայտնի է, որ երկրի բյուջեն ոչ միայն այդ, այլ այսօրվա եղած ցուցանիշի կրկնակից ավելի հնարավորություն ունի, եթե իրականացնեն ճիշտ քաղաքականություն, եթե բերեն ստվերից դաշտ, եթե կարողանան արդյունավետորեն իրականացնել պետական ծախսումները, եթե առնվազն ընդերքի շահագործումը տեղափոխեն, ինչպես որ շատ զարգացած երկրներում է արվում, ռոյալթիների եւ ռենտային սկզբունքների հիման վրա։ Մեր հաշվարկներով հնարավոր է առնվազն 70 միլիարդ դրամ միայն ընդերքի օգտագործման արդյունավետության համակարգի ներդրման դեպքում ապահովել պետական բյուջեի մուտք, ինչը նաև կապահովի ոչ միայն նվազագույն աշխատավարձի, այլ նաև կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացում աղքատության գծից ոչ ցածր։
Կառավարությունն այսօր նվազագույն աշխատավարձի միասնական և արդյունավետ քաղաքականություն չի իրականացնում, ասում է պատգամավորը։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ նման քաղաքականության արդյունավետության պայմաններում հնարավոր է թե տնտեսական աճ ապահովել, թե բյուջեն համալրել, թե աշխատանքի արտադրողականությանն աճն ապահովել։ Դաշնակցության կարծիքով նախ նվազագույն աշխատավարձը պակաս չպետք է լինի սպառողական զամբյուղի նվազագույն մեծությունից, պակաս չպետք է լինի նախորդ նվազագույն աշխատավարձի սահմանից, հաշվի առնելով նաև գնաճը։ Երրորդ՝ միջին աշխատավարձի 50%-ից ցածր չպետք է լինի։
Այսօր մենք ունենք չափազանց ծանր մի վիճակ։ Նույնիսկ տնտեսության մեջ ամենաբարձր վիճակագրական աշխատավարձ եւ ամենացածր վիճակագրական աշխատավարձը իրարից տարբերվում են շուրջ 500%-ով։ Սա խայտառակ անհամաչափության ցուցանիշ է, որ սոցիալական պետությանը բնորոշ չէ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի երկու քաղաքացիներ Գարնանը փորձել են Վրաստանի տարածքում գերհարստացված ուրան իրացնել։ Հայաստանի հատուկ ծառայությունները հայտարարեցին, որ համագործակցել են Վրաստանի հատուկ ծառայությունների հետ ուրանի մաքսանենքներին հայտնաբերելու համար։ Այս պատմությունը բավական մեծ աղմուկ հանեց եւ բազմաթիվ հարցեր առաջ քաշեց։ Մասնավորապես, ինչպես է ստացվել, որ ռադիոակտիվ այս նյութերը հայտնվել են Հայաստանի քաղաքացիների մոտ, ինչպես է նրանց հաջողվել դրանք դուրս անել երկրից եւ ընդհանրապես որքանով է միջուկային անվտանգությունն ապահովված մեր պետությունում։ Այսօր նաեւ այս հարցերին է անդրադարձել Հայաստանի կառավարության նախընտեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով բացառել է, որ Վրաստան տարված ուրանը կարող էր Հայաստանից հայթայթված լինել։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանում ճարագայթային ու միջուկային անվտանգությունը, ինչպես նաև միջուկային պահպանությունը գտնվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան մակարդակի վրա։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այդ մասին հայտարարեց Հայաստանի կառավարության նախընտեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե այդ դեպքում ինչպես կարող էին Հայաստանի քաղաքացիները մաքսանենք ճանապարհով գերհարստացված ուրան տեղափոխել Երևանից Թբիլիսի, ինչպես հայտնել են վրաց իրավապահները, Մարտիրոսյանն ասաց.
Հայաստանում գտնվող բոլոր միջուկային նյութերը սկսած ատոմակայանի միջուկային վարելուկից մինչև տարբեր կազմակերպություն եղած աննշան քանակի միջուկային նյութերը մի քանի միկրոգրամների ընդհանրը, դրանք բոլորը գտնվում են մեր, ինչպես նաև ատոմենիգի միջազգային գործակալության հսկողության ներքո, ինչպես է հայտնվել Հայաստանում կամ միգուցե չէ հայտնվել, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Քանի որ հետաքննություն դեռևս լրիվ ավարտված չէ, մենք չունենք ամբողջ տեղեկությունը, մենք չգիտենք դա Հայաստանով է անցել, միգուցե Հայաստանով չի անցել։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի ղեկավար Արծվին Բաղրամյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ դեպքի կապակցությամբ ԱԱՑ-ն վարում է իր հետաքննությունը, որի ավարտից հետո միայն հնարավոր կլինի ասել, թե արդյոք Վրաստանում հայտնաբերված մաքսանային ուրանը այնտեղ է հայտնվել Հայաստանից, թե ոչ։ Հիշեցնենք, վրացական անվտանգության մարմինների պնդմամբ Հայաստանի քաղաքացիներ 63-ամյա գործարար Սմբատ Տոնոյանն ու 59-ամյա ֆիզիկոս Հրանտ Օհանյանը այս մարտին փորձել են Վրաստանի տարածքում 87%-անոց հարստացված ուրան իրացնել, որը Թբիլիսի էին հասցրել Ռուսաստանից Հայաստանի տարածքով։ Դարձյալ լսենք Աշոտ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանում հարստացված միջուկային նյութ, այն հարստացան ինչպես հայտարարված է վերացական իշխանցրեն կումից, նման նյութ Հայաստանում չի եղել, եվ չկա։ Հայկական ատոմակայանում ոգտագործով վարելիքը երեկ տեսակի հարստացնում է
Բանախոսը շարունակեց, թե Հայաստանն ինքը հարստացված ուրանը ներմուսում է Ռուսաստանից, տվել ընկերությունից, որը օգտագործումից հետո հանձնվում է պահպանության հենց հայկական ԱԵԿ-ին կից պահեստարանում։
Մեր պահեստարանում ուրանը գտնվում է բարելիքային հավաքածուի մեջ, որի քաշն 250 կիլոգրամ, եւ նա կփորձի մոտենալ այդ բարելիքից ինչ ուրան հանել, դա տեսակարը նույնիսկ անհնար է։ Նա կստանա այնքան մեծ ռադիոակտիվ ճառագայթում, որ հավանաբար այդտեղից այլևս չի կարող դուրս գալ։ Այստեղում է կմնա։
Ըստ Մարտիրոսյանի, ի վերջո Հայաստանում Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ իրականացվում է միջուկային վերահսկողության ուժեղացման ծրագիր, ատոմակայանից մինչև սահմանային անցակետեր։ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, թե Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Հայաստանի սահմանակետերում արդեն տևական ժամանակ է, ինչ գործում են ռադիացիան հայտնաբերող հատուկ սարքավորումներ։ Մարտիրոսյանը նաև նշեց, որ անցած շաբաթ կոմիտեի ու միջուկային և ճարագայթային անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոնի մասնագետները չափումներ են կատարել Սյունիքի այն տարածքներում, ուր ուրանի հետազոտման աշխատանքներ են իրականացվում, այդ թվում հանրությանը հայտնի Լեռնաձոր գյուղի մոտ։
Եվ չափնեց վիստվեցին, որ ոչ մի շեղում այն տեղերը, որտեղ կա հորատանց, բնական խոնի համեմատ գործնականում չի։ Աննշան շեղումներ կան, որոնք ընդունում են մի քանի մետր հեռավորության, որ արդեն դառնում են տեղին հատուկ բնական խոնի չափ։
Չնայած Մարտիրոսյանը հավելեց, որ չափումներն իրականացվել են երկրի մակերևույթին, ստորգետնյա ջրերի ու հողի նմուշներ նույնպես վերցվել են, սակայն դրանց հետ կապված պատասխանները պարզ կլինեն մի քանի օրից։ Միջդեռ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե բնապահպանների մտավախությունը կապված է հենց ստորգետնյա ջրերում ու հողում ռադիացիայի հնարավոր բարձր մակարդակի առկայության հետ։ Ըստ նրա, աշխարհի շատ երկրներում, ուր ստորգետնյա լվացազերծման մեթոդով ուրանի արդյունահանում է կատարվել, այնտեղ ստորգետնյա ջրերում և հողում ռադիացիայի մակարդակը բարձր եղել նորմայից մի քանի անգամ։
Նախ մտնորդի համար, որը նրանք ստուգում են հիմա, մտնորդի համար վտանգավորը ռադիացիոն թոշի, որտեղ որ մենք հիմա չունենք ռադիացիոն թոշի։ Սա լինում է, եթե մենք արդեն կբացենք այդ հանքը, բաց ձևով կարանք շահագործենք այդ հատեսալերի ուրիշ հարցը, եւ մենք այդ հարցին չենք անդրադառնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեր հարվածը կլինի կործանարար և վերջինը։ Մեկնաբանելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրերս հնչեցրած այս հայտարարությունը, հայոց աշխարհը գրում է. ԵԱՀԿ Աստանայի գագաթաժողովի նախորեին Ադրբեջանի որդեգրած բացահայտ պատերազմական շանտաժի գործելակերպը վերջին օրերին հարկադրեց Հայաստանի ղեկավարությանը դիմելու այնպիսի համարժեք քայլերի, որոնք առայժմ հստակորեն շրջափակում են հակառակորդի քաղաքական ակտիվությունը։ Իմի բերելով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին շրջանում ծավալված իրադարձություններն ու մասնավորապես ընդգծելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորավարժությունների փաստը, հայոց աշխարհն ամփոփում է. Ընդամենը երկու շաբաթ անց Աստանայում նախատեսված է ԵԱՀԿ գագաթաժողովը, որի ընթացքում նախատեսվում է նաև Արցախի հիմնախնդրի քննարկում։ Պարզ է, որ այս զորավարժությունները որոշակի մեսիջ են հիմնախնդրի կարգավորմանը հետամուտ միջնորդներին ու ինչու ոչ նաև ադրբեջանական կողմին, որ Հայաստանը թույլ չի տա իր ու Արցախի հետ խոսել ուժի դիրքերից, որ Հայաստանը և Արցախը հաստատակամ ու աներել են խնդրի խաղաղ կարգավորման իրենց նախանշած դիրքորոշման մեջ։ Ի վերջո, խաղաղության լավագույն երաշխիքը պատերազմին պատրաստ լինելն է, գրում է հայոց աշխարհը։ Գնահատելով Սերժ Սարգսյանի նույն հայտարարությունը, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Եկեք հասկանանք, թե ինչու Սարգսյանը նման հայտարարություն արեց։ Բանն այն է, որ քաղաքական առումով այդ հայտարարությունը կոպտագույն սխալ էր։ Տեքստն իհարկե լավն էր, բայց դա պիտի ԼՂՀ նախագահն արտասաներ։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ Ղարաբաղը ձգտում է անկախության, անվտանգության նկատառումներով տարածքները ազատագրել, ունի սեփական բանակը, բայց հարևան երկրի նախագահը գալիս ու հայտարարում է, թե այս անգամ մեր հարվածը պիտի լինի կործանարար։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանը բացահայտորեն հայտարարում է, որ Ղարաբաղում Հայաստանի բանակն է կանգնած, աղդամում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են, ինքն էլ այդ ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Զինվորների մարտական ոգին բարձրացնելու խնդիրը հասկացանք, բայց չէ՞ որ սա լրացուցիչ հաղթաթուղթ է տալիս բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչել որպես ագրեսոր, մեկնաբանում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակը տպագրել է գծապատկերներ, որոնց վրա գրաֆիկորեն ցուցադրել է լայն սպառման մի շարք սննդամթերքների, այդ թվում յուղի, տոմատի, հնդկաձավարի, ձվի, խտացրած կաթի, ձեթի, բրնձի, պանրի, գների կտրուկ թանկացման իրողությունը։ Մեկնաբանելով այս գրաֆիկները, հայկական ժամանակը հիշեցնում է Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե միջին աշխատավարձը աճել է 8%, գները աճել են 4.8%։ Թերթն այնուհետև նշում է, սա նշանակում է, որ ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ էլ ավելի ցածր պաշտոնյանները բացարձակապես տեղյակ չեն, թե ինչ է կատարվում իրենց աշխատասենյակներից, բնակարաններից, ամառանոցներից, սառնարաններից ու ավտոմեքենաներից անդին. Ոչ գիտեն, ոչ ուզում են իմանալ, ոչ էլ նրանց հետաքրքրում է։ Իրենց թվում է, թե եթե իրենք ճամպրուկներով փող ունեն ու չեն զգում հացի, կարակի, շաքարավազի, պանրի թանկացումը, ապա ուրիշներն էլ չեն զգում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Կապիտալ օրաթերթը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի բանկային համակարգի կուտակած շահույթը 2010 թվականի 9 ամիսներին աճել է 14.9%, իսկ տարվա կտրվածքով այդ աճը կազմել է 24.7%։ Դրամային արտահայտությամբ կազմելով 86.1 միլիարդ դրամ կամ $238.2 միլիոն։
Այժմ տեղափոխվենք Լոնդոն, այնտեղ այս աշնանը Լոնդոնի միակ ակադեմիական հայագիտական դասընթացը նշում է վերաբացման առաջին տարեդարձը։ 2009 թվականի սեպտեմբերին 30 տարվա ընդմիջումից հետո Լոնդոնի արևելագիտության և աֆրիկագիտության համալսարանում ուսանողները դարձյալ հնարավորություն ստացան հայերեն, հայ գրականություն և հայոց պատմություն սովորելու։ Թե ովքեր են Մեծ Բրիտանիայում հետաքրքրվում հայոց պատմությամբ, գրականությամբ և լեզվով, Լուսինե Գրիգորյանն է պատմում Լոնդոնից։
Ծրագիրը վերաբացվել է Գուլբենկյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ։ Գրիգոր Մոսկովյանը արևմտահայերեն ու հայ գրականություն է դասավանդում, հայոց պատմություն դասավանդում է Իգոր Դորֆման Լազարևը։
Սերտիֆիկետ կուրսին դժբախտաբար շատ հետևողներ չկան, անցյալ մեկ ուսանող ունենք, այս տարի ևս մեկ ուսանող ունենք, բայց սերտիֆիկետի ծրագրեն դուրս մեր համալսարանի ուսանողները և մեր համալսարանի դուրս գտնվող ուսանողները գեհեդևին հայոց պատմության և հայերեն լեզվի դասընթացներում։ Ունենք խումբ ոսմանակետներ, որոնց համար արևմտահայերենը ոսմանյան գաշտության փոքրամասնության լեզու լալով իրենց ուսումնասիրության մեկ կարևոր գործիքն է։ Ուրիշ խումբ ունենք ծագումով հայերու, որոնք հետևին մեր դասընթացներում, և երրորդ խումբը ընդհանուր հետաքրքրություն ունեցողներու խումբն է։
Եկատերինան, որի հայրը հայ է, մայրը հույն, այս տարի է սկսել սովորել հայերեն։ Հայրս հայերեն չի խոսում, բայց ես Սալոնիկում գնացել եմ հայկական դպրոց, սակայն ամեն բան մոռացել եմ։ Հիմա ավելի հիմնավոր եմ սովորում հայերենը։ Ես դոկտորական աշխատանք եմ պատրաստում հետ սովետական Երևանի ու միգրացիայի մասին, և հայերեն սովորելը ինձ անհրաժեշտ է ոչ միայն անձնական շփումների, այլև մասնագիտական առաջընթացի համար։ Ալյան ծնվել է Բրիտանիայում, բայց ծնողները Հնդկաստանից են, հայկական արմատներ չունի, պարզապես ուզում է սովորել լեզուն ու ծանոթանալ հայ մշակույթին։ Հենց առաջին շաբաթը դասախոսին հարցրի հայերենի ու հնդկերենի նմանության մասին, քանի որ այդ մասին ինձ հաճախ էին ասել, սակայն մինչ այժմ ես որևէ նմանություն չեմ տեսել։ Հայերենը յուրօրինակ լեզու է, ոչ մի ուրիշ լեզվի նման չէ։ Մի քիչ դժվար է, բայց Գրիգորը լավ դասախոս է, մենք արդեն կարողանում ենք գրել ու նախադասություններ կազմել։ Գրիգոր Մոսկովյանի խոսքով Լոնդոնի հայ համայնքը Փարիզի կամ Լոս Անջելեսի համայնքների պես մեծ ու հզոր չէ, և այստեղ հետաքրքրությունը հայագիտության նկատմամբ համեմատաբար քիչ է։ Անցած մի քանի շաբաթներին համալսարանում հայագիտական թեմաներով կազմակերպված միջոցառումների նպատակը ոչ միայն ծրագրի մեկամյա կտոնելն էր, այլև դրա շուրջ հետաքրքրություն արտնացնելը։
Գային լուրջ ակադեմիկ դասախոսություններ, գար ֆիլմի ցուցադրություն, հայախոսությունը կաչալերելու համար կազմագերպեցինք երեգոմը հայախոսության։ Այս ծերնակները ամեն տարի պիտի գրկնվեն։
Թեև վերջին տարիներին հայագիտության ոլորտում նույնպես ակտիվություն է նկատում, բայց պարսկագիտության ու թրքագիտության ամբիոնների հետ համեմատվելը դժվար է, ասում է դոկտոր Մոսկովյանը։ Այստեղ համալսարանում դասավանդում են նաև մեր մյուս երկու հարևան ժողովուրդների լեզուները։
Վրացերեն լեզվի դասավանդություն կա, եթե ուսանողը լա, Փարեպախտար այս տարի որոշ թիվով ուսանողներ կան։ Ադրբեջաներենի ծրագիր չկա, բայց մենք ունենք նաև լեզվի կենտրոնը, որում միջոցով նաև ադրբեջաներեն կտասավանդվի։ Հայկական ծրագիրը գտնամսել, որ ամենեն կորձոն ծրագիրներն մեկն է։
Մեծ Բրիտանիայում հայագիտության հիմնական կենտրոնը Օքսֆորդի համալսարանում է։ Այստեղ հոլանդացի հայագետ Թեո վան Լինդի գլխավորած հայագիտական ամբիոնը հիմնականում միջնադարյան հայգրականությամբ ու պատմությամբ է զբաղվում։ Գրաֆարի դասընթաց կա նաև Սուրբ Անդրյուս համալսարանում և Գրիգոր Մոսկովյանի խոսքով մի քանի այլ գիտական կենտրոններում էլ հայագիտական ուսումնասիրություններ են արվում։ Նրա համոզմամբ արևելագիտության ու աֆրիկագիտության համալսարանը Լոնդոնում ամենահարմար վայրն է հայագիտական դասընթացի համար։ Այստեղ արևելյան այլ լեզուների կողքին հայերենը ամբողջություն է կազմում։
Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես եւ խոստացել էինք ծրագրի սկզբին, այժմ կապ հաստատենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի հետ։ Մոսկվայում այժմ գտնվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա մասնակցում է Հայաստան հիմնադրամի գալա երեկոյին, որի ընթացքում ավանդական դրամահավաքն է իրականացնում։ Ազա, խնդրում եմ, պատմիր, ինչ է կատարվում այժմ։
Այո, Դաթևի, բարի երեկո, ասեմ, որ այդ երեկոն, գալա երեկոն դեռ չի սկսվել, այն կսկսվի մոտ կես ժամից և սպասվում է նախագահի մասնակցությունը Հայաստանի հիմնադրամի այդ գալա երեկոյին դրամահավաքին։ Սա է այսօրվա հիմնական միջոցառումը, որին պետք է մասնակցի Հայաստանի նախագահ և նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում, հիշեցնեմ, նաև Թուրքի նախարարն է Դանուշ Հակոբյանը, և հիմնական միջոցառումները լինելու են վաղը։ Աշխատանքային այս Հայաստանի նախագահի սկսվել է այսօր, բայց հիմնական միջոցառումները կլինեն վաղը, այդ թվում նաև Հայաստանի նախագահը վաղը աշխատանքային հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Եվ հիշեցնեմ, որ առավոտյան այստեղ Մոսկվայում սկսվում են Ռուսաստանի հայերի միություն կազմակերպության տասնամյակին նվիրված միջոցառումները, այդ թվում նաև համագումարը, որն անցնելու է առավոտյան պրեզիդենտ հոթել հյուրանոցում, և երեկոյան Կրեմլում նաև սպասվում է համերգ, որին նույնպես Հայաստանի նախագահ կմասնակցի։ Դատեվիկ, մեր ունկնդրներին ասենք, որ այսօրվա գալա երեկոյի բոլոր մանրամասները կլինեն մեր առավոտյան եթերում։
Շնորհակալություն, Ազա։ Նշեմ, որ Մոսկվայից փոխանցում էր Ազա Բաբայանը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցի մասին, իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների, անդրադառնանք բնապահպանությանը։ Այս տարվա հուլիսին բնապահպանները եւ մարտունու բնակիչները ահազանգեցին, որ Սևանալի ճսնուցող գետերից մեկի Արգիջի գայլաձոր վտակի հունը փոխվում է եւ որ շինարարական աշխատանքներ են կատարվում այդ վտակի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու համար։ Մարտունու բնակիչները եւ Սոս Արգիջի նախաձեռնող խումբը ցույց արեցին, նույնիսկ փակեցին Երևան-Սևան մայրուղին պահանջելով դադարեցնել շինարարությունը։ Բնապահպանության նախարարությունը տեղում ստուգում իրականացրեց եւ արձանագրեց, որ կառույցը ապօրինի է։ ՀԵԿ-ը կառուցող ընկերությունը տուգանվեց եւ պարտադրվեց ապամոնտաժել եւ վերացնել իր շինարարական գործունեության հետևանքները մինչեւ նոյեմբերի 19-ը։ Վերջնաժամկետի ավարտին 3 օր է մնացել, սակայն որևէ բան դեռ արված չէ։ Մանրամասները Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի բնապահպանության նախարարության նախագահին առընթեր Սևան Ալեջի հիմնահարցերի հանձնաժողովի կողմից Արգիճի գետի գայլաձոր վտակի վրա փոքր հեքի շինարարությունը ճանաչվեց ապօրինի, սակայն գայլաձոր վտակի վրա դեռևս 2009-ին կառուցված ապօրինի կառույցը ապամոնտաժված չէ։ Այս մասին այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ահազանգեցին Սոս Արգիճի նախաձեռնության անդամները։ Հիշեցնեմ, ապօրինի շինարարության համար Գեղարքունիքի մարզպետարանը կառուցապատող Զանգեզուր Էքսիմ ընկերությանը տուգանեց 400 000 դրամի չափով։ Այս տուգանքի չափը սահմանված վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 154-րդ հոդվածով, այսօր մեր ռադիոկայանի եզրույցում տույժի չափը պարզաբանեց Գեղարքունիքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի տեղակալ Բագրատ Կրոյանը։
Սահմանված է ինքնական շինարարություն կատարելու և ուղղամաս զարդելու համար կոնկրետ թիվ 400 000 դրամ։ Սահմանված ժամկետում ինքնական մուծել են այդ 400 000 դրամը պետական բյուջեից։
Տուգանքից զատ հոկտեմբերի 19-ին Գեղարքունիքի մարզպետ ընկերության նողված պաշտոնական նամակով մեկ ամիս ժամանակ էր տվել։ Մեջբերում եմ, Արգիճի գետի գայլաձոր վտակի վրա առանց հողահատկացման և առանց շինարարության թույլտվության իրականացված կառույցը ապամոնտաժելու, ինչպես նաև հետևանքները վերացնելու և տարածքը նախկին վիճակին վերադարձնելու համար։ Նոյեմբերի 19-ին լրանում է մեկ ամսյա ժամկետը։ Վերին գետաշենգյուղի բնակիչ Վարդան Գալստյան այսօր մեր ռադիոկանալին փոխանցեց, թե թղթի վրա պարտավորեցվել է, բայց գործնականում իրենց մարզի հատվածում սայլը տեղից չի շարժվում։
Այս ամիսների ընթացքում վայոց ձորում իրականացվել է միայն հովակաշարերի ապամոնտաժում, իսկ Գալաձորում ոչ մի աշխատանքներ չեն կատարվել։ Ընդամենը մնացել է 3 օր, ստացվում այնպես, որ թղթերի վրա այն իրականացվում է, բայց գործականորեն այդ չի երևում։
Բնակիչների պնդմամբ ապօրինի շինարարական աշխատանքների արդյունքում խախտվել է Արգիճի գետի Սևանալիճը սնուցող ջրային երակի էկոհամակարգը եւ լեռնային լանդշաֆտը։ Վարդան Գալստյանի խոսքով խրամուղին սողանքների եւ հողի փլուզումների պատճառ է դարձել։ Մինչդեռ ընկերությունը տուգանվել է միայն ապօրինի շինարարության համար եւ չի փոխհատուցել պատճառված էկոլոգիական վնասը։
Այդ 200,000 դրամ է միայն ապօրինի շինության համար, իսկ նա պարտավոր է նաև տուգանել այն վնասը, որը հասել է Գալաձորին, որ այնտեղ լանդշաֆտը արդեն գոյություն չունի։ Պարզ երևում է, որ սողանքների պատճառ է դարձել, առանձին տեղերը հենց փլուզումներ են տեղի ունենում, բնապատանական այդ խնդիրների վնասը չի հատուցվել։
Իրենց մտահոգություններով նախաձեռնության անդամները նամակով դիմել են բնապահպանության նախարարություն և գլխավոր դատախազություն։ Բնապահպանության նախարարության մամլո քարտուղար Հասմիկ Մկրտչյանը մեր ռադիոկանալին փոխանցեց, թե ապամոնտաժման գործընթացի վերահսկողությունը բնապահպանության նախարարության լիազորություններից դուրս են։ Դրանց համար պատասխանատվությունը դրվել է Գեղարքունիքի մարզպետարանի վրա։
Ապամոնտաժման հետ կապված աշխատանքները դուրս են բնապահպանության նախարարության լիազորություններից։ Այդ լիազորությունները դրված են Գեղարքունիքի մարզպետարանի վրա։
Գեղարքունիքի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի տեղակալ Բագրատ Կրոյանը ևս հաստատեց, որ այս պահի դրությամբ որևէ ապամոնտաժման աշխատանք չի կատարվում, թեև ժամկետի ավարտին հաշված օրեր են մնացել։
Այս պահի դրությամբ ասեմ, որ ոչ մի բան չի արվել։ Ես խոսեցի մի քիչ առաջ փոխտնօրենն ասաց, որ դեռ մենք 3 օր ժամանակ ունենք, հնարավոր է, որ այդ 3 օրում էլ այդ գործողությունը կատարենք, այլ չեմ կարող ասել։
Հնարավոր է համարում է թեսկա կառույցի 3 օրում ապամոնտաժը։
Դե, հիմիկվա տեխնիկայի դարում ինչ է, որ հիմի գլխային կառույցը նորել բուլդուզերով բրթեն մի ժամում էլ կարող են տավերացնել, ու եթե ուզենան, մի օրում կանենք վերջացնեն, դա խնդիր չէ, եթե ուզենան։
Իսկ դուք այս մի ամսվա ընթացքում չեք փորձել ինչ որ վերահսկել,
Ենք զանգել ենք եւ այլը այդպես օնորոշ պատասխաններով մինչեւ հիմա մնացել է։
Սոս Արգիճի նախաձեռնության անդամները միջդեռ պնդում են, թե մեկ ամիս շարունակ Զանգեզուր Էքսիմպի կողմից ապօրինի կառույցը չափամոնտաժելը մարզպետարանի անհետևողական աշխատանքի արդյունք է։
Մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոչ հետևական աշխատանքը։ Անտարբերություն իրենց տարածքում տեղ ունեցող ապօրինությունների նկատմամբ։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լորվա մարզ Ստեփանավանի կենտրոնից 6 կիլոմետր հեռու գտնվող Արմանիս թաղամասում բազմամետաղային հանքավայր է շահագործվելու։ Նևարոս ընկերությունը նախատեսում է արդյունահանումը սկսել մյուս տարվա գարնանը։ Այժմ ենթակառուցվածքներն են կառուցվում, եւ չնայած հանքը շահագործող ընկերությունը հայտարարում է, թե էկոլոգիական առումով խնդիրներ չի ստեղծի մարդկանց համար, տեղի բնակիչները եւ բնապահպաններն արդեն ահազանգում են, որ բնապահպանական վիճակը ավանում վատացել է։ Լսենք Նայարա Բուղադարյանին։
Ստեփանավանի Արմանիս թաղամասը մշտապես ծածկված է փոշով։ Փոշին Արմանիսի լեռնահարստացման համալիրի բեռնատարերի ու ապագա հանքավայրի տարածքում կատարվող պայթեցումների հետևանք է, ասում են բնակիչները։
Ճամփի լիցքն է, որ արել են ու ուրիշ բան չեն արել։ Այս ժամանակ ամեն փոշն մնում խեղդվում էին, քանի գոնե փոշ չկա ուղիղ ամեն փոշը։
Արմանիսի լեռնահարստացման համալիրը թաղամասից 1.5 կիլոմետր է հեռու։ Շուրջ 500 բնակիչ ունեցող թաղամասից շատերն են աշխատում համալիրում։ Նրանք, ովքեր աշխատում են լեռնահարստացման համալիրում, սակավախոս են, ովքեր որևէ կապ չունեն ընկերության հետ, պատմում են մշտական փոշու հետևանքների մասին։
Փոշին նստած է ձևի արոտավայրերի վրա ու նույն անասունն է դնում։ Ինչ։ Եթե նրանց վտանգավորը մեզ էլ վտանգավորի, ի՞նչ տարբեր։
Բայց գիտեք վտանգավորը թե
ինչ։ Ոչ մի բան չգիտեք։
Կուզեք իմանաք։
Ինչի՞ չեն կուզի, եթե պատասեն, բայց կասեն։ Կարող է 2 տարի հետո այրան բան լինի, դարձից էլ բարի գնա։
Ինչ առաջարկում եք հանքը փակել։
Մենք ով ենք, որ առաջարկենք փակել մարդը։ Կարող է թունավոր լինի հենց այդ բացանկի պահով։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 10 օր առաջ այցելելով Արմանիսի լեռնահարստացման համալիր ընկերության ղեկավարությանը հարցրեց, արդյոք բնապահպանական վնասները նվազագույնի են հասցված։ Նևառուս ընկերության ներկայացուցիչները նախագահին հավաստիացրեցին, թե բնապահպանական խնդիրներ չկան։ Լրագրողների հետ զրույցում ընկերության ներդրումների գծով տնօրեն Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Կարեն Ղազարյանը եւս հավատացնում էր.
Բնապահպանական խնդիրները մենք հաշվի ենք առել, մեզ մոտ դրված են մաքրման եվրոպական եւ կանադական արտադրության կայաններ, ունենք բարձր լաբորատորիա եւ կիրառելու ենք Հայաստանում եւ ամբողջ ԱՊՀ երկրներում 4 փոչերի տեխնոլոգիա, այսինքն վերամշակված ջուրը վերամշակվելու է ֆաբրիկայից հետո վերադառնալու ֆաբրիկա եւ չի արտանետվել։
Միջդեր Ստեփանավանի Լորե Էկոակում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մանյա Մելիքջանյանը հակառակն է պնդում։ Նա անցած ամառ ուսումնասիրությունները անցկացրել, պարզելով, որ ընկերությունն իրենից վտանգ է ներկայացնում շրջակա միջավայրի համար։
Հանրությունը ինձ անընդհատ զանգահարում է, անընդհատ հարցնում է. Ինչ է այնտեղ ուրանը վնասակար է, չէ՞, որ սովետական ժամանակներում փակեցին հանքը, որովհետև վտանգ կար առողջությանը, ուրանի համար տեղեկատվություն կար։
Մելիքջանյանն ասում է, թե ընկերությունը թեև հասարակական լսումներ է անցկացրել, բայց դրանք հանրային միջոցառում անվանել չի կարելի։ Բնապահպանը պնդում է, թե ընկերությունը աշխատում է փակ, առանց իրազեկման աշխատանքների։
Գերշրջակամշակ գնահատում լինի այս հրավիճակը, նորմաների գնահատում կա, չէ՞, չկա, իսկ հետո հիմա ոչ մի իրադարձություն չի կատարվում։
Մելիքջանյանի նամակին բնապահպանության նախարարությունը դեռ 2 տարի առաջ պատասխանել է, թե Արմանիսի ոսկու բազմամետաղային հանքավայրը շահագործվում է օրենքի սահմաններում, կառավարության կողմից անցկացված բնապահպանական փորձաքնության նախագիծը դրական եզրակացության է արժանացել։ Միջդեռ բնապահպան Մելիքջանյանը պնդում է, թե Արմանիսի հանքավայրի կառուցումն իրենից ներկայացնում է բաց լեռնային աշխատանքներով մշակվող գործընթաց, թեև ընկերությունը նախկինում պնդել է այն փագեղանակով մշակելու նախագծի մասին։ Բնապահպանն ասում է, թե փոշին չափից դուրս է եւ վտանգավոր մարդկանց առողջության համար։
Քան շատ փոշի լինի նստի խոտի վրա, խոտը կողտումա բարձր, դու եթե դա մոշ փոշին կաթի միջոցով գնա մարդու, իհարկե կարծում եմ, որ ազդեցությունը կանի անպայման կրի։
Ընկերության կողմից կատարվող պայթեցումների հետևանքով բնակիչների տներում ճաքեր են առաջացել։
Բնակիչներից մեկը իմացել է, թե երկրաշարժը պայթյունների ժամանակ իրան քցել էր բալկոնից դուրս եւ ձեռքը կոտրել։
Արմանիսի բնակիչ Ամալիա Հունանյանը ցույց է տալիս տան պատերին գոյացած ճեղքերը։ Կինն ասում է, թե դրանք պայթեցումների հետևանք են, ոչ միայն իր տունն է նման վիճակում, այլև բոլորի։
Ճակերնայի։
Էս ինչի՞ց է առաջացած։
Հենց դրանից է։
Ինչի՞ց։
Հենց դրանից է, բայց դեռ ես ծախտոցից այն ինչի՞ց։
Չկա՞ ինչ է դարձածը։
Նևառուս ընկերությունը 3 տարի առաջ Հայաստանում սկսել է զբաղվել հանքարդյունաբերությամբ, ֆաբրիկան կգործարկի հաջորդ տարվա մայիսին։ Ընկերությունն առաջին 3 տարիներին շահագործելու է բաց հանքը։ Հանքաքարի վերամշակման ծավալները նախատեսվում է տարեկան հասցնել 500,000-ից 600,000 տոննայի, հետագայում ծավալները կաճեն հասնելով մինչև 800,000 տոննայի։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանավան։
Շիրակի մարզի Ազատան համայնքը հայտնի է կարտոֆիլի մշակմամբ։ Համայնքում աճեցված կարտոֆիլը նախորդ տարիներին հիմնականում գնացել է բանակի մատակարարմանը։ Սակայն այս տարի գյուղացիները հրաժարվում են պաշտպանության նախարարությանը կարտոֆիլ վաճառել, քանի որ պնդում են, թե իրենց նկատմամբ դեռ նախորդ տարի կուտակված պարտքերը շուրջ 3 միլիոն դրամ իրենց չի փոխանցվել։ Պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին պնդում է, թե ժամանակին փոխանցել է գնաց կարտոֆիլի գումարը։ Իսկ թե որտեղ են այդ գումարները, հարցը թերևս պետք է ուղղել պաշտպանության նախարարության և գյուղացիների միջև առևտուրն իրականացնող միջնորդներին։ Ազատանը այցելել և ստեղծված իրավիճակի մասին կպատմի Սաթենիկ Վանցյանը։
Եվ այսպես կարտոֆիլը մինչ կհասնի պաշտպանության նախարարություն, ավելի ստույգ զորամասեր այն մի քանի միջնորդի ձեռքով է անցնում, ու սովորաբար միջնորդն ավելի շատ գումար է վաստակում, քան արտադրողը, տվյալ դեպքում գյուղացին կամ ֆերմերը։ Քիչ է, միջնորդներն առանց չարչարվելու գումար են վաստակում, դեռ գնաց կարտոֆիլի գումարն էլ ամբողջությամբ չեն վճարում գյուղացիներին։ Այս խնդիրը բարձրաձայնելուց հետո պարզվեց, որ պաշտպանության նախարարությունը գնված կարտոֆիլի դիմաց գումարն ամբողջությամբ վճարել է մրցույթը շահած ընկերությունների։ Ազատանում 12 գյուղացիական տնտեսության միջնորդները դեռ անցած տարվանից պարտքեն մոտ 3 միլիոն դրամ։ Պարզվում է, այս տարի կրկին նույն միջնորդներից ոմանք գյուղ են եկել կրկին պաշտպանության նախարարության համար կարտոֆիլ գնելու, սակայն գյուղացիները հրաժարվել են։ Արմեն Ագենգոյանը նրանցից մեկն է։
Մատակարարել եմ մոտ 30 տոննա։
Եվ ամբողջովին վճարել են ձեզ։
Չէ, ոչ։ Մաս-մաս, որից վճարել են 70%։ Գումարի։
Ինչքան է պատկինա։
240,000 դրամ։
Պայմանագիր ունեք։
Չէ, պայմանագիր չունենք։ որովհետև շատ տարիներ աշխատել ենք իրանց հետ, առանց պայմանագրի ու վճարումները նորմալ են։ Միայն անցած տարի դահավոր դեպքն է գրանցվել։
Այս տարի եկել են էլի։
Եկել են, բայց ես հրաժարվել եմ։
Էլ այդ նույն մարդիկ էին
այդ։ Նույն մարդն է, հա, նույն մարդը, խոստանալով, որ անցածն է վճարել։
Ինչ կանով էին ցանկանում
կնել կարտոֆիլ։ 60-ից մինչև 95 դրամ, նայած որակի։
Այսինքն այսօր շուկան կարտոֆիլը բավականին թանկ է։
Բավականին թանկ է։ Այդ գնով չընտա։ Իրոք չընտա, որտեղ երկու տարիների ընթացքում ենք անեմ դժվե։ Պահեստից մաս եմ առանձնացրել վաճառել, ես բանկի փողը փակել եմ։ Սերմացուի փողը 7 տոննա ներկրված նոր սերմեի կնե 15000 դոլարի, որը ես պահեստի շնորհիվ եմ փակել։
Մեկ այլ ազատանցի Բորիս Սահակյանը ձեռքին ստացական ունի, առայն որ
ուղղավորվել է
ստացական օրտա։ Խաբարիկ կարկով
գնեցի
400
դրամ կան, կազմել է 138,000 դրամ, որից ոչ մի կոպեկ չեմ ստացել։
Կանով է կանցնում։
Կիլոգրամը 30 դրամով։
Այս տարի եկել են էլի։
Բանը ուրիշ մարդ եկել է, չեմ տվել։
Ինչո՞ւ։
Որովհետև հուսալի չեն։
Այսքա հուսալի գործընկեր
չէ։ Այո։
Գյուղացիները գտնում են, որ պաշտպանության նախարարությունը պետք է մրցույթի կարգը փոխի, միջնորդների փոխարեն կոնկրետ արտադրողի հետ աշխատի, այն երկու կողմերի համար ավելի շահավետ կլինի, գտնում է Արմենակ Ենգոյանը։
Անցած տարի 69 դրամ եղել իրանց մտերումը, բայց իրան 25 դրամով են տարել։ Իրանք ավելի եկամուտ շատ ունեցել են ձեռքերը գրբանը, քան ես այդ ամբողջ տարին չարչարություն։
Այսինքն սխալ է այդ կարգը։
Սխալ է, միանշանակ սխալ է, որը կարելի է կնքել անձամբ ֆերմերի, անձամբ գյուղացու հետ։
Ազատանի գյուղապետ Վարդան Իկիլիկյանն ավելին ներկայացրեց, որ միջնորդներն էլ դեռ իրենց միջնորդներն ունեն։
Միջնորդները ենկան արանքը ֆինանսական հնարավորություն ունեն, որ իրանք նույնիսկ չեն էլ գալիս կարտոֆիլի որակին կամ մթերման գործը կազմակերպել, նորից իրանք առանձին մարդիկ են վարձում, որոնք տեղում կարտոֆիլը գտնում են, մտերում են, կազմակերպում, ուղարկում են այդ Երևանի մատակարարներին, որոնք մրցույթը շահել են։ Նրանք էլ ուղարկում են զորամասեր եւ այս վերջի միջնորդներին կիլոգրամի համար 2 դրամ, 3 դրամ կամ 5 դրամ վճարում են։ Այսինքն միջնորդները նաեւ միջնորդներ ունեն, էլի։
Բավականին լավ բիզնես է։
Թե այս տարի կարտոֆիլի մատակարարները պաշտպանության նախարարության մրցույթն ինչ գնով է շահել, պարզ չէ, ամենայն դեպս այն գնային առաջարկը, որ ներկայացնում են գյուղացիներին, շուկայականից զգալի ցածր է։ Վարդան Իկիլիկյանը նշեց, որ այս տարի կոնկրետ ազատան համայնքից պաշտպանության նախարարության համար մտերվող կարտոֆիլի քանակը երրակի անգամ նվազել է,
այն կարտոֆիլը, որը այսօր մտերում է պաշտպանության նախարարությունը եւ չի կարողանում շուկայի գներով մտերել, այդ կարտոֆիլը այսօր շուկայում վաճառվում է մոտ 120 դրամի սահմաններում, իսկ նրանք ընդամենը մի ունեցած տվյալներով կարողանում են վճարել 75-80 դրամի այս պայմաններում։
Անցյալ տարի կարտոֆիլի առատ բերկապահովվեց, որն էլ գնակման պատճառ դարձավ։ Ազատանցիների չաթերն այս տարի իրենց հողերն անմշակ թողեցին, քանի որ 20-25 դրամով կարտոֆիլ վաճառելը ձեռնտու չէր։ Այս տարի էլ զգացվում է կարտոֆիլի դեֆիցիտ, նաև զգալի գնաճ։ Հիմա գյուղացին արդեն փոշմանել է, որ հողն անմշակ է թողել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Նկարիչների միությունում բացված ցուցադրությունը այցելուներին առաջարկում է նորովի բացահայտել Մերկ մարմնի պատկերումը հայկական արվեստում։ Ակադեմիա ցուցասրահի կազմակերպած ցուցադրությունը համախմբում է շուրջ 6 տասնյակ արվեստագետների գործեր, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Ժամանակակից արվեստի մի շարք ներկայացուցիչների նաև դասական գեանկարցան մեր անվանի արվեստագետների աշխատանքներն են համադրվել և ներկայացվել նկարիչների միությունում բացված ցուցահանդեսում։ Մի շատ հետաքրքիր և յուրօրինակ ցուցահանդես, որ կրում է մարմին նոր պատկերային արվեստը Հայաստանում խորագիրը։ Նույն խորագիրն է կրում նաև այս առիթով հրատարակված շքեղ գունագեղ կատալոգը։ Մշակութաբան Հրաչ Բայադյանի առաջաբանով ցուցահանդեսը համադրել են ժամանակակից արվեստի անվանի ներկայացուցիչներ Արաց Սարգսյանը, Սարգիս Համալբաշյանը, Արման Գրիգորյանը, Դավիթ Կարեյանը և Արևիկ Արևշատյանը։ Այս ցուցահանդեսը յուրօրինակ է և առաջինն է իր տեսակի մեջ, քանի որ համադրողների մտահղացմամբ այն միավորել է ժամանակակից արվեստի ներկայացուցիչներին և դասական ոճի պատկանող գեղանկարիչներին մեկ թեմայի շուրջ՝ մարմնի շնորհիվ նոր պատկերային արվեստը Հայաստանում դիտարկելու միտումով։ Ուշագրավ է, որ ինչպես շեշտում է համադրողներից Դավիթ Նկարյանը ցուցահանդես է համադրել են ոչ թե արվեստաբանները, այլ հենց նկարիչները։
Հայաստանում կարծես թե արվեստաբանների գործը նկարիչներին ցուցադրելը չի, այլ իրենք իրենց են գործը ներգրավեցին, եւ մենք որոշեցինք մի նոր շարժում սկսել հենց նկարիչների կողմից, որ մենք մեր գործը իսկապես տեղական հասարակությանը ներգրավեցնենք։ Այսինքն գործը պետք է սկսել արվեստանոցներից, թե նկարիչներին ինչով են զբաղված եւ ինչ տենդենսներ կարելի ներգրավեցնել, այլ ոչ թե ասենք դրամաշնորհային տեղատոնսերից։ Եվ այդպես մենք 5 համադրողներով որոշեցինք անել ցուցահանդեսների մի շարք, որը մարմին առաջինն է, որտեղ ներգրաված են 41 տարբեր մեթոդներով եւ տարբեր տենդենսներով, տարբեր տարիքի, տարբեր ժամանակների Սուրենյանցից, Վարդգես Սուրենյանցից սկսված մինչև այսօրվա 2022 տարեկան երիտասարդներ, որոնք վիդեոարտի ասպարեզում են աշխատում, եւ փորձեցինք բոլորին մի տեղ տնել։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ ասում է.
Տարվա ընթացքում մոտ 50 ցուցահանդես է կազմակերպվում Հայաստանի նկարիչների միության ցուցասրահներում, եւ փառք Աստծո առաջին անգամ տեսնում մի շատ օրինակելի սկիզբ, եւ կարծում եմ գործընթացք նույնպես։
Գայանե Դանիելյանն էր պատմում։ Հարգելի ուղդիներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանք ուղիղ եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ օրվա թարմացվող լրահոսին և տեսանյութերին կարող եք հետևել www.azatutyun.am կայքում։ Այսու հետ մեր կայքը կարող եք դիտել նաև ձեր բջջային հեռախոսներում այցելելով azatutyun.mobi։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաճելի երեկո եմ մաղթում։